Labdien, izglītības pārvalde.
Skatīt, pažalstu, man vēl nepasāt nopirst.
Jā, protams, jūsu vārds uz vārds. Kā jūs vērtējat savas latviešu valodas zināšanas zemes, vidējas, augstas?
Vēl nav pulksteni 9 no rīta, kad sākas oficiālā pieņemšana, kad Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes izglītības metodiķa pieaugušu izglītībā Ilze Onzele sāk saņemt zvanus no daugavpiliešiem, kas steidz pieteikties pašvaldības rīkotajiem bezmaksas latviešu valodas apguves kursiem.
Labdien!
Labrīt!
Izlasīju sludinājumu, ka var pieteikties Daugavpilī bezmaksas kursiem. Es gribu apgūt sarunu valodu un rakstību. Tās man klibo. Divas reizes esmu kārtojusi valodas eksāmenu, divas reizes firmās mācījos valodu, bet nekā...
Latviešu valodas zināšanu līmenis, ko var dzirdēt no sarunām, daudziem ir ļoti bēdīgā stāvoklī.
Kurā gadā jūs esat dzimusi?
Jūs prasiet, kur esmu dzimusi? Es ļoti gribu iemācīties runāt latviski, bet nu nekā nesanāk.
Mēģiniet, runājiet maksimāli latviešu valodā.
Visu labu.
Nu, apmēram tādā situācijā, jā, ka tu viņai prasi vienu, viņai pilnīgi kaut ko citu. Viņai pabeigusi divus kursus, un tanī pašā laikā cilvēki nesaprot, ka nu, viņiem pašiem ir jāstrādā ar to valodu. Mēs 12 gadus jau reklamējam, ka Daugavpils dome finansē latviešu valodas kursus, un tanī pašā laikā atrodas cilvēki, kuri atnāk, viņi saka, es nekad neesmu bijis bezmaksas kursos. Tas it kā apbēdina. Bet no otras puses arī iepriecina, ka cilvēki ir atraduši šo informāciju un vēlas mācīties, un ka viņiem ir tāda iespēja mācīties.
Daugavpils dome jau 12 gadus pēc kārtas organizē bezmaksas latviešu valodas apguves kursus. Tie notiek divas reizes gadā – pavasaros un rudaņos. No budžeta tām tiek atvēlēti ap 30 000 eiro. Par šo laiku kursus pabeigušie vairāk nekā 3 500 daugavpiliešu. Šobrīd plānots apmācīt 225. Taču ažiotāža uz pierakstu liela, stāsta Ilze Onzele.
Cilvēki uztraucās. Pirmās dienās mēs jau esam pierakstījuši 150 cilvēkus. Daugavpilī interesi par latviešu valodas kursiem ir ļoti liela katru gadu. Varbūt motivācijas ir dažādas, cilvēku spektrs ir dažāds. Šogad, piemēram, pati vecākā kundze bija 83 gadi. Viņa nav Krievijas pilsone, viņa vienkārši vēlas saprast, ko viņa izziņā uzraksta. Prioritāte ir tiem cilvēkiem, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību vai arī kārtot valsts valodas kategoriju. Un, protams, šobrīd prioritāte ir vecākiem, kuru bērni mācās mūsu skolās. Jums ir skolas vecuma bērni? Es jūs pierakstīju, skolotāji jums piezvanīs līdz 25. septembrim apmēram, ja? Un uzaicinās uz kursiem. Katru gadu izvirzam prioritātes, kas taniem brīdī Daugavpilī ir aktuālas. Un ņemot vērā, ka šobrīd skolā arvien vairāk realizē programmas, kas ir latviešu valodā, tad, protams, arī vecākiem ir ļoti liela loma bērnu izglītošanā. Un divus vai trīs gadus prioritāte ir vecāki, kuru bērni iet vai nu bērnu dārzā vai arī skolā. Lielākā daļa tomēr ir vecāki, kuri ir vēlas palīdzēt saviem bērniem, saprast, kā viņiem paskaidrot mājas darbus. Un tas ļoti iepriecina, ka vecāki nāk.
Ja хочу выучить язык спокойно разговаривать.
Marinai 3 skolas vecuma, 11, 12 un 15 gadīga bērna mamma. Viņa ir mājasēmniece un atzīst, ka latviešu valodas kursi viņai ļoti vajadzīgi.
Надо детям помогать.
Es gribu iemācīties valodu un mierīgi sarunāties. Arī bērniem varēšu labāk palīdzēt. Varbūt ne tik labi izdodas, bet viņi mēģina.
Совсем получается, ну, пробуйте.
Liela interese par latviešu valodas apguvi arī no tiem iedzīvotājiem, kas ir Krievijas pilsoņi un nespēja nokārtot valodas pārbaudi. Daudz ierodas klātienē. Feodosija dzimusi Baltkrievijā, Daugavpilī 40 gadus. Strādājusi bijušajā ķīmiskā šķiedras rūpnīcā, tad nācis bezdarbs un naudas trūkuma dēļ pieteikusies Krievijas pensijai. Iztikas un nekādu citu apsvērumu dēļ skaidro sieviete, kura vēlas palikt uz dzīvi Latvijā un iemācīties latviešu valodu. Pieteikšanās bezmaksas latviešu valodas kursiem Daugavpilī vēl turpināsies arī šonedēļ, no 28. līdz 30. augustam. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.